Helo a croeso i Caru Darllian, gofod i drafod llyfrau o bob math. Yn gwmni mi heddiw, mae dwy awdur newydd, Gwenllian Ellis, awdur Sgennym Syniad, Snog, Sex a Sense, a Fion Enlli, awdur y nofel Cwlwm. Diolch yn fawr iawn i chi am ymuno fi, mae'n braf iawn cael eich cwmni chi, sut da chi?
Dwi'n iawn, diolch. Diolch am cael ni mlaen.
Dwi'n iawn hefyd, diolch yn fawr iawn.
O, gwych. Wel, ella, na'r peth amlwg i godi gyntaf, di da chi'ch dwy yn dod o ben llun, a ella, na'r cwestiwn cyntaf sydd gynnau, di beth sy'n digwydd ym mhen llun ar hyn o bryd. Mae'n teimlo fatha fo pawb, wel, lot o ferchad yn sgwennu novella. Nathoch chi wneud sweepstick cyfan o'r Steddfod, mae Casia William, Annie Llun, mae'r Gytudur wedi coeddi cyfrolau gwych yn ddiweddar, a dyma chi eto efo dwy gyfrol wahanol, ond sydd efo themau sy'n cydblethu hefyd, sa'n rhywbeth yn y dŵr.
Dwi'n meddwl cyd-digwyddiad llwyr ydy fod yn onas, neb o merched o'r diwedd yn teimlo fatha bod yna ofod iddyn nhw ddeud i straeon, fod yna alw am y straeon, fod pobl o'r diwedd yn edrych ymlaen i ddarllen nofela a storys ffilma.
Un peth gwych sydd yn clymu ni gyd o'r gilydd ydy bod ni gyd yn ferched, yr ei da chi di enwi wan, a dwi'n meddwl bod yna beth gwych yn hynna. Ie, mae'n siŵr cyd i gwydau llwyr bod ni'n dod o ben llun, neu lle bod yna beth yn y mynyddoedd ar môr, ar tir, dwi'n ni'n. Ond nam, dwi'n meddwl bod Gwyn Llian yn iawn i ddweud, fatha, mae jyst mor neis clywed lleisiau merched. Mae yna o beth amdan sgwennu o perspektif merch, dwi'n meddwl sy'n dod o dyshaen holl o wahanol. Dim ond beth i hynna sy'n rhaid iddo fo hyd yn oed gynnwys themau, fatha, dwi'n gwybod, rhywiaeth neu misogyny neu ffordd mae merch yn cael eu trin. Dwi'n meddwl bod yna jyst llais gan y unigryw i hynna. Dwi'n meddwl sy'n meddwl llais unigryw fwy beth i ei ferched ben llun, ond mae yna jyst o beth mor hyfryd am ffaith bod merched o'r diwedd yn mynd amdani, dwi'n meddwl, fwy na dim. Efallai oedd y cyfnod clo yn adeg i bawb, really, dwi'n meddwl ffeindio bach o hyder ar dygwyd oedd y cyfnod clo yn wahanol i bawb, ond oedd yna dipyn o bobl feddwl, dwi'n meddwl, am uneges y llag be maen nhw eisiau ddeud y byd.
Wel, oedd hwnna'n un o pethau ni'n mynd i ofyn, oedd na fatha cilch sgwennu mawr yn pen llun yn ystod y cyfnod clo, a dyna sydd wedi digwydd bod yr holl lyfrau gwych ma wedi dod allan.
Dim cilch sgwennu, ond efallai oedd hynna wedi bod yn braf.
Mae hynna wedi bod yn wych, achos mae sgwennu nofel yn enwedig yn gallu bod reit yn ysig, dydde, fatha ti can y ben dy hun, efo dy... Mae'n brofiad eitha odd, a brofiad, wel, llwyth o'n emosiynau gwahanol, dyn ni wedi siarad yn hyn yn barod o Gwyn Llian, fatha y roller coaster of emotions, ti'n mynd drwy yn sgwennu nofel, a mae'n mor, ie, yeah, mae'n brofiad anhygoel, ond eto brofiad anodd o brydiau, a gallu bod reit unig, am o'n
i. Ie, yeah, a dwi'n cofio fatha gyrru negas i chdi yn lle, fatha bron pam oedd y ddwy'n yn ei bron a gorffan, yr holl broses o sgwennu a cyhoeddi. A dwi'n difaru rywsyd mod i heb gyrru atach chdi'n gynt i fatha i ni gael sort of cario'n gilydd drwy'r broses, achos mae yna gymaint o self-doubt yn yr unigrwydd na, er bod y golygydd yn ofnadwy o supportive drwy'r sgwennu, ond mae yna dal fatha rhyw nigling yn cam dy bendi.
Oes.
Weithiau, so fatha cael cilch o ferched yn sort of codi chdi fyny yn really nice.
Bysa, yn sicr. Ond shout-out anferthol i Margaret Hyder yn fel yma. Achos hi oedd y golygydd i ddwy'n yni, a mae jyst... So, sa nofel i mae yma hefyd hi, dwi'n meddwl. Mae jyst yn anhygoel. Ond ia, dwi'n gwybod beth sy'n fel, dau lais di hynny de, chdi yn erbyn y golygydd, a weithiau ti bron angen validation o'r rôl arall, achos dim ond fel merched yn gyffredinol, a, wel, mae'n a lot o hynna yn ddiflifdi, yn ymwneud ysgwylio am yr validation a drwy'r adeg ddim, fel bych chi'n cweith ddigon da. Hyd yn oed to'i erbyn y diwedd, pan mae gen ti nofel o dy flaen a ti'n sgwennu'r holl beth, ti dal yn cael yr lleisio bach mae'n dyfen sydd yn dweud, dwi'n bod stil i gan da. Mae'n anhygoel, dydde, ffordd mae dy feddwl di'n meddwl fel am.
Yndi, mae fatha imposter syndrome yn... Ti'n clywed amdano fel mor gry mewn merched, a wedyn dwi'n meddwl mae gohyri llyfr, sgwennu llyfr yn enwedig am profiadau merched wedyn yn fatha dod efo i'r wyneb. A dwi jyst eisiau dweud shout-out i Margaret hefyd, achos o'n wych. Wych efo fi!
A mae rôl golygyddio mor bwysig ydyn nhw, gyda allu bod pobl ddim yn ymwybodol o pa mor bwysig ydyn nhw i gael. I sicrhau bod y llyfnau yn symud o bod yn syniad i fod yn barod i'w gyhoeddi.
O, yn sicr. Mae rôl nhw'n allweddol, da. Fatha, hebddyn nhw, bysa na ddim llyfr, achos Ie, mae nhw'n just, wel, dwi'n meddwl allaf bod nhw'n rai well na'i gilydd, a dwi ddim wedi gweithio efo golygydd cyn hyn yn amlwg achos yn nofel gyntaf, ond dwi'n gwybod bod mae'r gyd yn un eitha arbennig. A mae'n just y ffordd, mae'r sylw mae'n reid i'r gwaith ac i'r sbennu'n eich ddim o'r fathach chi i'r unig berson mae'n gweithio efo yn y byd. A dwi'n gwybod, wwan, bod gweithio efo gymaint mwy o hanaf bobl ond. Mae hynna'n sgil yn o'i hun, dydy, i allu reid yr fath yna o sylw. Achos mae'n rhywbeth mor fawr i sgwennu llyfr a mor bersonol, a mae'n just yn reid gymaint amser, gymaint o feddwl, a just, ie. Yeah. A dim just, fatha, dych gwybod, wneith i ddeud efydd, de, pan ddim yn meddwl bod beth yn gweithio, mae hynna i fi yn anhygoel, achos da chi angen y ddwy ochr does, yr cymorth ac y kind of support na, ond hefyd rhywun i ddeud, achos ie, ti'n byw yn dy ben dy hun, rhywbeth amser.
Mae'r rôl y golygydd yn mor all-encompassing, achos maen nhw, ie, maen nhw yna i helpu fo'r gwaith, a i herio, a i sicrhau bod bob dim fatha administrative yn gweithio, ond hefyd maen nhw y confidant mwyaf fatha nhw sy'n yn darllen y sampl cyntaf o'ch gwaith chi, a mae hynna fatha rhoi'r chyn yn noeth o'r blat i'n rhywun mewn rhyw ffordd really weird. Do'n i'n dangos yng ngwaith i neb cyn dangos o'i marged. Meddwl am hynna, mae'n really fatha, mae'n dechryn, mae'n really exposing, a mae'n fatha really fatha dechryn rhywun. Rhywbeth gorau amdani hi a lot o olygyddion eraill ydy fatha, dych chi'n gallu ymddiried yn enw bob cam o'r ffordd. Maen nhw eisiau'r gorau i chi a fatha i'ch nofel chi.
Ac yn arbennig efo dy gyfrol di, gweithio, oedd mae'n gyfrol amrwyd o onest weithiau, oedd hynna'n, wel, oedd eich di ofn mewn ffordd?
Pam o'n i'n sgwennu, oedd o'n mewn ffordd weird, oedd o'n i ddim yn ofn, o'n i jyst yn sgwennu fatha ymrhofiadau fi, ac o'n i rhywbeth really therapeutig a iach am fynd yn ôl at y profiadau yna fel y person ydw i wwan. A dadansoddi drwy lens bron iawn person hollol newydd. O'n i'n teimlo mewn lle ofnadwy o iach i fedru sgwennu mewn profiadau fi. Mm. So, o ran y sgwennu hun, doedd o ddim o'r sgeriau hynna. Be oedd yn fwy sgeriau oedd meddwl am fatha sydd o pobl yn mynd i ymateb, be o pobl yn mynd i feddwl o'r llyfr, be o pobl yn mynd i feddwl o mywyd ei, be o pobl yn mynd i feddwl o be o gen i ddeud, be o pobl yn mynd i feddwl o'r profiadau yna. Ac yn enwedig am oedd i'n sgwynnu amdanyn nhw drwy gyfrwng y Gymraeg, lle dyna dos am llawer o straeon mor onast mewn dyfynodau, a hyn wedi cael ei sgwynnu o blaen. So dyna oedd yn codi mwyaf ofn arno fi, mewn lot o ffyrdd.
Ac o'na lyfrau oedd i dylanwadu arnach ti, beth sydd ddoth y syniad o sgwennu'r gyfrol?
So mae gennau golofn yn Cylchrawn Cara, lle o'n i yn sgwennu am ymrhofiadau fi, lot yn ymwneud efo fatha deitio a dynion, fy gyfrol sort of tyfu allan o hynna. Ond wedyn, o ran llyfrau Cymraeg, o'n i'n dechrau darllen lot o gyfrolau lle o pobl yn trafod eu profiadau nhw yn onas, so nes i fynd yn ôl at fatha cyfrol Galar a fi, lle o pobl yn trafod am eu profiadau nhw efo Galar mor amrwd ac onast. A wedyn nes i ddarllen cyfrol Byw yn fy nghroen, lle mae pobl ifanc yn trafod eu profiadau nhw efo salwch i'r dymor. Eto'n gyfrol ofnadwy a amrwd ac onast. A mewn ffordd mae fatha gonestrwydd yn ysgogi gonestrwydd mewn rhywun arall. So nes i sicr cael yn ylanwadu gan y cyfrolau yna. A wedyn oedd na lot o lyfrau Saesneg o'n i wedi ddarllen hefyd fatha Everything I Know About Love gan Dolly Alderton, dwi'n meddwl swn i'n gallu bod wedi sgwennu'r llyfr heb ar ryw fath o gydnabod faint o ddylanwad nath y llyfr yna gael arna fi ar yn sgwennu fi, even ar y ffordd dwi'n feddwl am fywyd a falle. Mae hi'n rhywun sydd yn rhoi cyfeillgarwch efo merched ar bedysl ac yn rili really fatha dathlu hwnna. O hwnna'n rhywbeth o'n i rili really eisiau neud yn y gyfrol i yn enwedig fel rhywun sydd wedi bod yn single rhan fwy o'i bywyd hi, oedd yn bwysig iawn i fi bod fi ddim yn dwylio ar hynna, a un o'r gwersi dwi ddysgu drwy'r gyfrol ydy bod hynna'n iawn, a actually mae dathlu cyfeillgarwch mewn merched yn really pwysig, a mae o'n rhywbeth really special, a dod o ddim yn rhywbeth o'n i wedi weld mewn llenyddiaeth Gymraeg o'r blaen.
Yn sicr, wrth i mi ddarllen dy gyfrol di, oedd o'n atgoffa fi, a o'n i'n meddwl lot am Everything I Know About Love, How to Fail, am dwi'n gwybod ych chi di ddarllen The Rules Not Apply gyda Ariel Levy, pobl sy'n ofnadwy onest am eu profiadau a'i bywyd, ond o'n o'n mor braf am dy gyfrol di bod o'n rhoi dy perspektif Cymraeg na, Cymreig na, oedd o'n un o'r llyfrau na, oedd o'n cynnig rhywbeth arbennig iawn, dwi'n meddwl, i ferched. Ond i dynion hefyd, dwi'n meddwl, dwi'n bwysig nhw'n darllen hefyd.
Ia, dwi'n gobeithio neill dynion cael rhywbeth allan o'r llyfr hefyd.
Mae eisiau nhw'n darllen
o. Neu fel llan o'r allan o'n sicr.
Ia. Ac oedd hi'n bwysig i fi, fatha, yn enwedig fel merched, achos un o'r pethau o'n eisiau cael allan o'r llyfr oedd bod ni yn dechrau trafod pethau anodd neu pethau bler am y bywydau ni, a bod ganddo ni'n ofyn na cwilydd ddeud yn hynisio ni. Mae yna lot o bobl di'n galw fi'n ddewr am sgwennu'r llyfr yma, ond dwi kind of eisiau cael gwarad ar hynny a gobeithio wneith y llyfr gychwyn normaliddio trafodaethau agorad am gariad, am sex, am snogio, am gael dy ddympio, am pwysau hyn yn hyder, ffansio pobl, ddylech ti'n gwybod yn well i ffansio. Jyst fatha profiadau mae rhan fwyaf o bobl yn gael, a fatha profiadau dydd i ddydd lot o bobl. Fatha, dyna ydy reality a bywyd cyffredin lot o bobl. Ddylen ni bod ofn siarad amdanyn nhw yn fatha yn Llenyddiaeth Gymraeg. Achos mae hynna'n amlwg am ddylanwad y ffordd da ni'n trin y pynciau yma yn y bywyd dydd i ddydd. Dwi'n eisiau piti nef, a dwi'n eisiau nef deimlo fatha cwilydd dros da fi. Achos be dwi eisiau, di fatha merched eraill medru dechrau cael y sgyrsio yma yn onast, yn amrwd, ac yn saff bod nhw ddim am gael eu beirniadau gan gymdeithas, neu bod fatha cymdeithas yn feddwl yn llai ohonyn nhw, achos mae'r rili angen cael gwarad ar y stig yma, rownd y pynciau calad yma, er bod nhw ddim i fod mor galad â hynna yn y bôn.
Achos fel ti wedi dweud, mae nhw'n rhan o bywyd pob dydd, pawb yn dydyn, a mae o'n rhyfeddol bod ni ddim yn fwy parod i'w trafod nhw. Mae dylansiadau di bod, dwi mond i go lluniau, a maen nhw'n edrych yn amazing. Maen nhw'n just ychydig gymaint o hwt.
O, da. O, da rhan yn profiling me. A maen nhw'n emosiynol. Ys i'n hollol emosiynol yn dy lansiad di, achos oedd o just fatha yr teimlad na o undod ag o ferched Cymraeg yn dod o ti gilydd ac yn Just bod yn hollol agored a pan oedd y anti di oedd i fyny a siarad. Oedd o just yn ymwneud â siwn achos oedd o pontio'r gap na'r rhwng y genhedlaeth uwch na ni sydd yn kind of, maen nhw hyd yn oed fwy, dydde, beth o'r kind of cyfrinachol ond bod dim a ddim i fod yn ei hyn. Ond oedd o just mor, oedd o chwawr iach, ag oedd yr emosiynol jyst clywed gymaint. Dwi'n meddwl fe gymaint oedd hi wedi ddeall a ddim wedi sylwi be o'ch di mynd drwy dda. Hynna oedd yn, mwy siwr anodd yn hi, ond eto gwych bod chdi'n dod ar peth i'r wyneb dda.
Ie, dwi wedi sgwennu'r llyfr mae un cenhedlaeth ni ar y genhedlaeth fatha fengach na ni, ond dwi yn rili balch bod merched o'r genhedlaeth sy'n hyn a ni, fel fy anti fi, fatha fel mam, a fatha fel lot o ferched eraill rhan oed, a nhw yn gweld rhywfaint o hun yn y gyfrol, yn medru uniaethu rhywfaint efo fo. Dwi wedi cael lot o bobl yn sgwennu at fi, neu fatha yn gyrru negas a falle, yn deud, o ia, dwi'n cofio teimlo fel a er bod o yn yr 80au neu yn y 70au. Dwi hyd yn oed wedi cael un o met stat, mae o'n bell yn ei 60s o'n yn fatha deud, fatha, some lots di newid ers y 70s yn y gos.
Wow.
Dwi'n rili balch bod o'n rhywfaint, fel ti'n deud, yn uno yr cenhedlaethau gyd, neu o leia'n pontio. Ie, ond oedd lansiad fai tol yr un o'n pwyllelu, oedd o'n noson mor special, oedd o'n teimlo fatha. Oedd o'n teimlo fatha episode of Michael Parkinson's This Is Your Life ar un pwynt. Anti fi'n dod i siarad, oedd o'n chwaer fi'n siarad, met fi'n siarad, o'n eitha, oh my god, stopiwch. Ond na, oedd o'n noson really, really special. Dwi'n meddwl nath o'n sbardun o lot o sgyrsiau agored, a dwi'n meddwl bod ein hen dro bod ni yn cael, so ie, dwi'n really balch.
Yn lle ti newydd gyhoeddi dy nofel gyntaf di, Cwlwm. Dwi! Gan gyfarchiadau mawr.
Diolch mawr.
Ie, ddodd y syniad?
Am yna mae'r syniad i fi, er bod yr un kind of themau yn dod i fyny yn llyfr fi ac yn llun, yn amlwg dwi'n meddwl bod hynna'n dod o jyst dwy hogan o'r un sut y fwyd yn sgwennu am bethau. Ond mae'n y fi'n dod o fwy o'r syniad yma o Gymreictod a fatha cymlaethdoda hunaniaeth Gymraeg mewn ffordd. A mae'n ni bod wedi cael ei ysbrydoli gen ym mhrofiadau fi hun, fatha mae'r ddynas i fy hun efo'n Gymreictod efo Cymru lle, gan mae'n mynd i ffwrn, nes i mynd i ffwrn i Lundain. A mae bob dim yn cael ei gwestynu rhywsydd, fatha di bod yn lle am bod chdi'n crybwy lle, ond yn amlwg ddim yn prif thema lle. Ond dwi'n meddwl, mae pethau'n cael ei gwestynu, dydy, pan da chi'n mynd i ffwrn yn sicr. So nath oedd syniad i gyd ddod o hynna, rili, o'n i ddys yn gweld o'n reit ddiddorol ffordd oedd y merthynas i efo'n Gymreicht o di wedi datblygu a wedi newid gymaint ers y fi fynd i ffwrdd. Ac o'n i'n disgrifio fan y dechrau o ryw fath o fatha stori garu bron rhwng merch ifanc a darn o dir neu merch ifanc a'i chenedol lle. A dyna nath o ddod yn rhywbeth mwy chwareus o'r awn dechrau. O'n i'n meddwl am dychmygu Llundain fatha neu'r dinas fel rhywbeth oedd rhywun yn mynd i gael affair efo lle a dyn bod y cariad yma mor bwerus dal adra. Ie, a rhywun ddim yn gwybod beth i wneud efo'r teimladau yma lle. So ie, nath o'r holl beth gychwyn o hynna, gan amlwg oedd sgwennu, oedd cael y prif gymeriad fel merch ifanc, Lydia Ifan, dim ffion yn lli. Achos ffigland yn fi, a dyna sy'n mor hyfryd am greu ffigland, a ddech chi'n creu'r cymeriadau yma gyd, a wrth gwrs mae'n lot yn fod i cael ei, ddech chi'n gwybod, mae rei profiadau yn amlwg yn mynd i fod yn bethau dwi wedi dynioddi ar lle. Ond, mae creu'r cymeriad fel a'r ffarth bod ti'n ferch yn amlwg yn dod â llwyth o hyn a gwahanol wedyn i mewn i'r nofel. So, y themau yma sy'n cyffwrdd ar themau yma Gwynllian yn drafod. Themau rhywiaeth, rhywioldeb, misogyny, ffordd mae merched yn cael eu trin. Lots o bethau fel a wedyn yn dod i'r wyneb drwy ddilyn bywyd merch ifanc mewn dinas lle. Ond, syniad mawr Gymreictod sy'n clymu'r holl beth at ei gilydd a hwnna di fath a sylfaen. Nesg yn cefn y nofel lle.
O'n i'n gallu uniaethu lot o fel Lydia a bod y person na oedd wastad eisiau pob wybod na Cymraes oedd i ar cwestiynau. Mae hynna'n godi i chdi hefyd, byddai'n pam bod fi'n mynd i codi ag notho. A dwi'n meddwl dyna dyna fwriad di hefyd efo'r nofel efallai ydy. Bo'n i'n holi'n hynna'n am yn Cymreictod pam da ni'n meddwl am bethau, pam bod pethau'n bwysig i ni a bod ni'n just yn derbyn.
Yn union, achos oedd yr holl sgyrsiau o'n i'n gael, mae'n fatha llunin storiol go iawn lle pan nes i fynd i ffwr ac y ffordd o'n i'n y dechrau. Yn debyg iawn i Lydia mewn ffordd o ran all guns blazing, dach chi fatha dwi'n Gymraes a deud wrth pawb a peintio rhyw ddarlun really, wel, cenedlaetholgar ohonych chi yn lle fatha, dwi'n dychmygu fatha fflama bob tro ni'n siarad efo pobl. Oedd hynna reit anodd i greu Lydia fel a, achos o'n isio cael y gwendida yma'n dod allan ar pethau gwirion yma oedd hi'n ddeud ynghylch i'ch Cymreictod lle. Ac mae o jyst mor ddiddorol yr sgyrsiau dwi wedi cael yr hyd o blynyddoedd efo gwahanol ffrindiau o Lundain, o llwyth o wahanol wledydd, ffrindiau sydd wedi dod yn ffrindiau am nadwy agos o ran pethau'n clymu ni o ran ddech o ffordd o'n i'n gweld y byd. Ydyn, allan yn unlle ydych chi'n cael sgwrs am genedlaetholdeb, mae'r holl beth yn mynd yn od ac yn, oce, da ni'n meddwl am hyn yn ffordd wahanol a mae o mor ddiddorol, dwi wastad wedi gweld o'n bwnc mor ddiddorol. Dwi wastad wedi kind of stryglo yn bersonol lle efo'r ddwy ochr mae bron sydd gennau. Pan dych chi'n dod o genedl leafrifol, mae yna wastad fatha pwysad oes. Yna chi i fynd yn ôl, i frwydro dros yr iaith, achos mae'n iaith a mae'n genedl leafrifol ar ddiwedd y dydd. So mae yna rhyw fath o bwysa arna chi drwy'r adeg lle neubeth yn tynnu yna chi ddod yn ôl lle. Ond wedyn yr ochr arall yna sydd jyst eisiau rhedeg i ffwrdd o hynna gyd. Felly jyst eisiau taflu y chi yn ei mewn i jyst bydoedd a diwylliannau hollol wahanol, hollol newydd i bob dim da chi roedd di brofi o blaen. Lle. So mae'r reoliaeth na'n rhywbeth dwi wastad i stryglo efo. Pam bod y ddwy ochr yn tynnu mor gry ag i lle dwi'n mynd. So ie, dwi'n dod o darna hwnna i mewn i Lydia'n sicr.
Dwi literally yn teimlo fatha bod chdi di fatha agor fi fyny a jyst fatha darllan yn meddwl i, achos fel yna union dwi'n teimlo fatha, fel yna union dwi di teimlo fatha lot o mywyd i, di mynd i ffwrdd i goleg yn Lloegr a fatha wedyn di symud i Llundain a falle, am bwl o'n i'n teimlo fatha, bo fi, o'n i'n jyst mor or Gymraeg ac o'n i fatha'n fetisaisio'r iaith a fatha Cymru.
Mae yn ddiddorol, ond dwi'n meddwl hefyd so fatha, mae'r nofel yma, dydy mae'n atab dim cwestiynau, mae jyst yn kind of gofyn llwyth o bethau a sbio ar y ddwy ochr o bob dim. So hyd yn oed pan ti'n deud pethau fel ewan, mae yna elfenna hynna sydd dal yn beth da, does? Dwi'n ddim yn beth hollol ddrwg bod ni'n mynd i ffwr ac yn bod yn hollol falch. Achos o'na lwyth o bobl yn caru hyn amdano fi. Ac oedd nhw fatha, oh, obviously, it's wedyn ti'n cael dy frantio yn fatha to the Welshi neu bod bynnag. Dim bod hynna'n darn hollol endearing. Mae rhywun yn fatha eisiau mynd â fo. Ond fatha, mae yna elfenna gwych i hynna fyd oes. Ti yn dod o'r genedol ei afrifol yma lle mae gen ti bwrpas o'r cychwyn cyntaf. Dyna o'n i'n deimlo efo hynna. Fatha, eisiau ffwr i Llundain ac o'n i'n dda, oce, dwi'n gwybod pwy dwi'n Cymraes, a dyna fo. Ond yn amlwg mae hynna'n yn raflion eitha sydyn dydde, pan ti'n byw mewn dinas a ti'n sylwi na dim dyna dyn holl yn anodd yn efo'n i'n yma yn lle cyntaf a swn i dal yn abod aron.
Dwi'n meddwl bod y ffordd ti'n cyfleu y ddeoliaeth na o fod isio dathlu a cynhadu am y Gymraeg ac am y genedl, ond yr hefyd yr isio rhedeg i ffwrdd yna a jyst cael llonydd a jyst ddim gorfod poeni am yr iaith ac am barhad ac am dau ha. Mae jyst yr awch na weithiau jyst i fod yn rhydd yn does o ddim o'r ffordd poeni yna. Dwi'n meddwl bod ti wedi cyfleu hwnna'n ofnadwy o dda.
Dwi'n mor falch bod hynna'n dod drosodd, achos yn sicr dyna o'n isio wneud, ond dim mewn ffordd fath amlwg, fath mewn ffyrdd chydig bach yn gynnil. A oedd o'n broses anodd, da, achos mae o'n thema mor anfarth. Cenedlaetholdeb ac yr excessive cenedlaetholdeb dros yr iaith a wedyn mynd i ffwrdd. Mae o'n rhywbeth eitha anodd i sgwennu am, so oedd yr holl sort of darna bach mae i drio ffitio'n gyd fe gilydd ac i drio cael bob cymeriad i ddod â rhyw agwedd wahanol allan ohoni hi lle. Ond eto eisiau'r cymeriad na oedd yn, dwi'n eisiau dweud gormod chdi gwyn llian i'n di allan o. Ond yr un sy'n angorri, ddech gwed, fatha, ie, yeah, oedd yn bwysig cael hwnna hefyd. Be dwi'n gweld sy'n mor diddorol a beth yw'r modd ofyn wrth bobl ydy fatha pa gymeriadau oedden nhw'n licio a pa gymeriadau oedden nhw'n, achos maen nhw'n newid i bawb sydd yn hollol diddorol yn dibynnu ffordd ych chi'n teimlo am Gymreictod am hynny. So oedd y cymeriadau'n bwysig iawn i fi.
A ti'n defnyddio'r Saesneg i bwrpas penodol yn dy lyfr hefyd yn dwyt?
So mae hwnna'n mynd i fod yn, mae'n siŵr, destun trafod, ond yndi, mae yna lwyth o Saesneg yn nofel. Mae yna le iddo fo, bysa'r nofel ddim yn bed i hi, sysa'r Saesneg ddim yna. Achos dwi'n meddwl, y beth mawr dwi'n drafod ydy, yr fatha frustration ma o drio disgrifio beth ydy o ddod o genedol leiafrifol i rywun sydd ddim yn dall yna o gwbl. Ac yn y Gymraeg, mae gennym ni'r iaith, mae gennym ni'r terma, da ni gyd yn siarad, reit, dwi'n gwybod, hiraethus, mae gennym ni'r cerddi, gennym ni'r llenyddiaeth i kind of ddeud yn union beth o'n isio, mae'r geiriau yna i ni. Ond pethau chi'n troi Saesneg, mae bob dim yn kind of mynd o na, mae'r sentiment sy'n gyd yn mynd, a da chi'n rili'n gallu disgrifio fo yn yr un ffordd. Yn amlwg mae'r clasic fatha sydd i disgrifio hiraeth mewn iaith gwahanol lle. So oedd hynna'n un peth o'n isio gael drosodd, ond hefyd y ddeoliaeth yma i personoliaeth hi, dwi'n siarad tair iaith a dwi'n teimlo fatha bo personoliaeth i'n newid rhyw fymryn bob un. Hyd yn oed ni gyd yn siarad Saesneg a Cymraeg yn sicr. A da ni'n wahanol dydan. Mae yna wbeth bach sydd yn newid ym personoliaeth rhywun pan maen nhw'n siarad iaith arall. A mae yna nodweddion bach cynnil sydd yn newid. So, o'n i'n gweld hynny'n ofnadwy bwysig bod fi ddim yn defnyddio deialog Gymraeg pan maen nhw wedi setio'r nofel yn Llundain lle.
Dyma o'n eisiau drafod efo chi, da ni wedi sôn amdano fo chydig bach yn barod. Mae yna, dwi'n meddwl, pwyslais ag effaith toxic masculinity ar ddynion, ar ferched, yn benodol o fewn yn cymdeithas ni. Ac fel da ni wedi sôn, dio ddim yn rhywbeth sydd wedi cael ei drafod ryw lawer yn y Gymraeg. Dwi'n meddwl eich nofel Llio Maddox, Twyll Bach yn y Niwl, a'i chasgad hi o gerddi hefyd. Ond pam dach chi'n meddwl bod ni'n fod eisiau drafod o?
Dwi'n meddwl un o'r rhesyma bod ni heb fedru trafod o blaen ydy, achos bod o mor ofnadwy o confronting i gymdeithas a i lot o gymdeithasau ar hyd Cymru i gyd. Pam dwi'n sôn am toxic masculinity a dwi'n cymryd yn dy nofel di pan mae o wedi i setio yng Nghymru yn lle fatha. Mae o jyst mor gyffredin a dwi'n meddwl oedd o'n digwydd a doedd na neb yn deud dim byd a dwi'n meddwl oedd o lot haws. Pryd oedd o'n i'n tyfu fyny, oedd o'n rhaif, oedd casual sexism yn rhan o fatha bywyd, dydd i ddydd lot o bobl, a doedd na neb yn deud dim. A dwi'n meddwl oedd na fatha deoliaeth mawr am fatha sut oedd merched i fod i ymddwyn, a fatha be oedd dynion isio, a falle dwi'n meddwl pan oedd hi'n dod at fatha rhyw a trais a bethau fel a dwi'n meddwl bod cymdeithas yn, dwi'm yn gwybod, yn fwy bodlon, ia, turn a blind eye. Be ti fel yn llyf?
Mae ar un peth efo bob dim dydy, felly mae yna ddwy ochr i bob geiniad lle. Ac o ran, hyd yn oed, tyw, da ni'n trafod ŵan, mae llyfrau fath o dylyfrau di yn galluogi merched i sôn am eu profiad fwy. Ond dwi'n meddwl bod toxic masculinity, mae'n ofnadwy a bwysig bod ni hefyd yn cydnabod na, mae'n anodd ddeud hyn hefyd, ond mae'n hawdd kind of wneud i ddynion edrych fel kind of, tyw, y pobl drwg yn hyn i gyd dydy o ran beth sy'n digwydd. A dwi'n meddwl be mae fatha reid bach o ola'r toxic masculinity yn neud ydy gadael i ni ddeall bod hynna'n dod o'r rhwla da. Mae yna reswm pam bod dynion yn actio fel, okay, i rei allaf bod yna ddim, ond mae yna stori i bob cymeriad oes, mae yna stori tu nôl i bob ffordd actio. A especially yn y nofel i beth bynnag, dwi'n really trio dod a elfenno hynna mewn a gweld mae yna'n nadwy o wenwynig i ddynion, dydy, y ffordd y brefadol maen nhw'n gorfod reid ymlaen ac y ffordd maen nhw'n gorfod, maen nhw'n nadwy o anodd i rywun sefyll i fyny hynna, a mae hwnna'n olygfa eitha pwysig sgynna i'n llyfr ydy pan mae Lydia fatha yn cymfrintio deio am y peth lle, fatha deud tod, rhan o'r broblem ydy bod dynion eraill ddim yn sefyll i fyny i pan mae dynion yn neud pethau anghywir. A dim ydy sy'n cychwyn fel ydy ddim yn rhywbeth araf bach, cama bach sy'n dechrau. A fel yma pethau newid lle. Ond,
mae dynion angen bod yn cael y sgyrsiau yma ar y cyd a merched.
A dyna pam bod sgwennu am bethau mor bwysig da. Achos mae llyfr yn gallu cael ei basio i lefydd hollol anisgwl. A dwi'n meddwl, mae byw mewn dinas yn ymwneud o'n un teimlo fel mae, niwe, Gwynllian, dwi'n meddwl sy'n teimlo, ti'n byw mewn bybl hollol, a ti'n amgylchyn y dy hun efo pobl sy'n meddwl, wel, ddim meddwl rhywun peth ychydig ynghylch bob dim, fatha fel dwi wedi kind of trio sôn am yn y nofel lle, ond yn sicr, mae pawb reit progresif, a ti efo'r kind of bybl yma, ti'n meddwl, o, mae pethau actually yn gwella, a wedyn ti'n mynd yn ôl i ryw gornel fach o lad yn rhywle, a ti fatha, neu fatha yng Nghymru, lle, a ti fatha, oce, dydy pethau allai ddim di newid gymaint o hynna. So, mae'r neges angen cael ei basio yn bell, does, i bob kind of twll a chornel o'r wlad, lle. A allai yna, ie, yeah, drwy lynyddiad mae hynna'n ffordd dda o wneud, o lle.
A bod ni fatha yn siarad amdano fo, yn specifically drwy gyfrwng y Gymraeg, achos dwi'n meddwl mae mor hawdd fatha pellhau dy hun o'r beth sy'n digwydd mewn series Netflix. A mm. Fatha, di hynna mae'n digwydd efo yma, achos da ni yn Gymru. Ond fatha, unwaith mae o'n digwydd drwy gyfrwng y Gymraeg, dwi'n meddwl mae rhywun yn ystyried bod hyn actually yn rhywbeth universal mae o'n bodoli yn cymdeithas ni hefyd.
Yn sicr. A hefyd bod chdi'n drin yn eitha sensitif da, ddim yn fatha dwrtio a kind of deud bod pobl yn anghywir, achos yeah, fel nes i ddweud cynt, mae yna reswm a stori tu'n ôl i bob ymddygiad, a dwi'n meddwl hynna ydy'r peth bwysig i fynd i wraidd.
Mewn ffordd yna, di grym llyfrau ar hyn da chi wedi sgwennu, ydy mae darllen llyfr yn gorfodi rhywun i weld y bryd trwy lygu'r rhywun arall.
Yn union.
Peth arall, o'n i yn misfwynhau yn ofnadwy am gyfrolau fwy ond chi, oedd y dathliad o gyfeillgarwch, gyfeillgarwch rhwng pobl. Dwi'n meddwl ar ôl fydd allan dylif digon o'n i eisiau. O'n i ar WhatsApp yn syth efo ffrindiau ysgol yn mynd, oh my god, ydych chi'n iawn, dwi'n dda ni drefnu i wneud y beth, achos oedd ti just isio'r boddhad na'r ar hwyl o fod efo'r criw o bobl na sy'n nabod chdi'n well na neb ag erioed. A dwi'n meddwl, enchi, pan o'n i ddarllen nofel di, o'n i just fatha ymwynhau yr elfen o gyfarfod pobl a just cael amser da efo ffrindiau. Chi'n meddwl fod o'n wneud ella fo'r ffaith bod chi wedi sgwennu cyfrolau yn ystod cyfnod Covid, bod ni wedi gweld yr angen na'r hirath na am ffrindiau.
Dim di fod yn hollol yna, sfych chi? Dim o gwbl. dim i fi, da. Dwi'n meddwl allai fatha, atab fi hynna fysa fatha, So ni wedi sgwynnu nofel am fatha gariad, dyma mal, sa chdi'n gofyn yr un cwestiwn, achos mae yna gymaint o nofela cariad a straeon cariad yn bodoli'n barod. Mewn cymdeithas, mae fatha mae yna gymaint o bwysigrwydd ar berthnasau rhamantus, a fatha mae nhw'n cael eu gosod ar bedestol. Dwi'n meddwl fel rhywun sydd wedi treulio i bywyd yn hollol obsessed efo rom-coms, a fel rhywun sydd wedyn wedi treulio rhan fwyaf bywyd yn single, dyma mae yna deddiad wedyn bod fi'n teimlo fatha absolute failure, fatha bod yna wbeth yn bod yn y fi, achos bod fi ddim wedi cael perthnasau rhamantus. Ond actually, be sy'n wastad wedi bod yna ydy yng nghyfeillgarw chi efo fy ffrindiau fi. A mae yna rhywbeth reit rhamantus am hynna, am y ffordd da ni'n caru'n gilydd. Yr fath efo fatha rhieni fi tra ni'n tyfu fyny, fatha oedden nhw yn treulio lot o amser efo'i ffrindiau nhw, a fatha dwi wedi gweld first hand bod chdi angen mwy na cariad rhamantus yn dyfywyd i greu bywyd cyflawn. So dwi'n meddwl oedd sgwennu llyfr lle oedd yn dathlu ffrindiau at the tip of my fingers, fatha o hyd, oedd o just... O'n i jyst angen meddwl am ffordd i wneud.
Ti'n sicr yn iawn gwelly, a fatha dos o ddim digon o bwyslais ar hynna mewn llenyddiaeth yn sicr, mewn llenyddiaeth yn ddag.
Ella, cwestiwn ola i gloi ydy be da chi wedi bod yn ddarllen ar hyn o bryd os na gyfrola da chi'n edrych ymlaen at i ddarllen?
Wel, swn i ond yn gallu edrych ymlaen ar llen un llyfr a cwlwm gan Fion Elli ydy hwnnw. Gan bod mod i wedi clywed gymaint amdano fo, dwi'n rili edrych ymlaen i ddarllen o. A fel rhywun sydd yn byw yn Llundain ac yn stryglo fo rhai o pethau ti wedi ddisgrifio gynnawdd siarad, fatha dwi'n teimlo na i fatha gweld lot o'n hun yn y nofel.
Dwi'n siŵr yn neud e.
A mae'r clawr yn absolutely stunning. So,
Caryn Clawr, diolch i fy anwyl ffrind, Isa. O Barcelona, neu hwnna, mae'n rili neis, dwi'n ofnadau.
Dwi'n newydd orffan darllen Rhyngom gan Sioned Erin Hughes. Nath y gyfrol na really cydio yna fi. A god, o'n i'n teimlo fatha sanghalon ni jyst i medru bystio tra o'n i ddarllen o. Fatha bod fi'n methu'n adlu rywsyd fatha. Oedden nhw jyst yn cymryd yng ngwynti. A mae gan i ddawn jyst fatha tynnu rhywun i fewn i fyd y cymeriadau ma. Mae'n greu bron bod y ceipolwg yna ydych chi'n cael ei fewn i saici y pobl ma ddim cweit yn ddigon ydych chi jyst eisiau mwy. Mae'n rili crefftus ffordd mae'n fatha yn datgelu storys gwahanol y cymeriadau. Mm-hmm. O'n i wrth y modd efo stori Dan Dim Hop, pan mae o efo'r therapist. O'n i'n gweld, nath hwnna rili, fatha mynd i'n halon ni, o'n i jyst yn crio, ond i fath. Eisiau rili mwynhau hwnna. A wedyn, dau lyfr arall dwi wedi mwynhau yn ddiweddar ydy Sorrow and Bliss gan Meg Mason. Nofel arall nath dor yng nghalon i'n deilchion. Ond o hwn yn teimlo fatha, nath o kind of roed yn ôl at y gilydd erbyn diwedd. Mae'n dilyn hanes merch sy'n byw fo salwch meddwl ers i bod hi'n ofnadwy ifanc. A sut mae'r salwch yn fatha treiddio fewn i bob aspect o bywyd hi, perthynas efo teulu hi, perthynas efo gŵr hi, swydd hi, a wedyn sut mae o'n amharu ar fertility hi, a wedyn sut mae hynna fatha yn bwydo i fewn i'r salwch meddwl, a wedyn sut mae'r, so mae o gyd wedi plethu fo'i gilydd. A mae o jyst yn wych, mae'r ffordd mae wedi cael ei sgwennu a fatha rhai o'r observations, fatha mor drawiadol. Nath o really torri fi.
Ond ti'n bod yn creu o lot yn dweud fan.
Do. A wedyn, nofel arall oedd Sunset gan Jessi Cef. Isi really mwynhau y nofel yma. Jessi Cef ydy Luna o Harry Potter. Ni sy'n chwarae Luna yn Harry Potter. Ond ia, mae hanes dwy chwaer ydy mewn ffordd a sut mae'n delio efo, sut mae un chwaer yn delio efo trauma mawr yn bywyd hi. A wedyn mae'n dilyn plentyndod ddwy'n yn nhw at y foment honno. Mae o'n really ffocysio ar y ddwy chwaer a dwi'n sycr am nofela sydd yn astudio perthnasau chwiorydd.
Dwi'n dweud, oedd darn chdi yn y nofel am chdi a dy chwaer yn briliant. Oedd o'n just mor... Na, oedd o'n ofnadwy a fatha, yeah, just cynnes a just oedd o'n ffynnu a just mor real. Oedd o'n... O'n eisiau rili fynhau'r benod yna. Oedd o'n reit emosiynol, dwi'n gwir.
O, diolch. Dwi yn teimlo a heb fatha gyffredin olyn ofnadwy. A mae'n siŵr gai pobl yn deud yn groes am hyn. Ond dwi'n rili teimlo fatha bod o'n obsesiwn efo rhaglenni a ffilmiau yn ofela sy'n trafod perthnasau brodyr. Dwi'n meddwl bod yna cweit digon am fatha perthnasau chwiorydd a fatha yn trafod pa mor secret ydy'r bond yna rhwng dwy chwaer yn enwedig. Dwi'n bod eich bod o'n rhywbeth rhy secret sydd fatha rhy anodd.
Dwi'n meddwl hefyd beth ti'n neud mor dda ydy trafod y pethau bler. Dwi'n dweud wrth y modd efo ffordd ti a y llio Maddox dwi'n yn arall. Dwi'n trafod y pethau yna. So neb arall eisiau ddeud, da. Ond mae o'n just yn chwaw i'r iach. Y pethau sy'n kind of wneud chdi, wneud i rei pobl fatha, o. Ond mae o'n amazing. A dwi'n meddwl bod ni angen gymaint mwy o hynna yn yr iaith Gymraeg. So dwi'n just mor hapus bod chi'n gwneud hynna. A just yn dod ar kind of delweddau ag yr geirfa. Kind of really raw, fatha bold. Reisad neb arall ddeud, rei mae pobl wedi wastad ddeud wrth merched bod nhw ddim yn fod i kind of siarad fel a bod nhw ddim yn fod i ddeud pethau fel a, ond just fatha gwrandwch os da ni yn neud pethau fel a. Fe da ni just yn humans fatha pawb arall. So, mae'n gred.
Dwi Olivia Llio Maddox hefyd, mae'n lot o ffyrdd oedd twll bach yn y niwl i nofel hi yn sbarc ddari gynna rhyw fatha tân yn y fi rywsyd. Dwi'n cofio gorffan i nofel hi a teimlo rhyw fatha weird cynhesrwydd tu fewn i fi. Bo fi o'r diwedd fatha wedi medru gweld fy hun mewn nofel Gymraeg a fatha cymeriad really bler, post-coleg symud adref, fatha dawnar, a fatha yn trin ac yn sôn am sex a fatha straeon, ia, bler ac anodd.
Mm. A straeon dwi'n hollol normal, really, da. Fatha Andre sydd wedi cael ei just wneud allan fatha bod nhw'n tabw hollol fatha ti'n ei wneud. Mae'r pynciau mae hi'n trafod, ti'n trafod, dwi'n trafod rhaid yn un llyfr rwan fatha. Ie, yeah, just angen normaleiddio pethau fel yna. Merched yn siarad am pethau fel yna.
A pynciau yeah, blaen sydd wedi cael ei trin fatha, o na, dyn nhw ddim digon, dyn nhw'n lenyddiaeth go iawn, dyn nhw ddim yn bwysig. Mm. Pan maen nhw'n bwysig a maen nhw'n rhan am bywydau ni a maen bryd yn ei beidio, sgipa nhw dan y carpad yn dydi a trafod nhw go iawn.
Yeah.
Gobeithio fe hynna'n sbarduno mwy o ferched i ddeud eu hanesion i hynna, achos does am byd gwaith yna rhywun yn deud fatha, os a le i lot o nofela fel mae'n Gymraeg, fatha, well, oes, oes. Fatha, mae angen mwy ohonyn nhw, fatha, mae yna le i bob un, fatha, does a ddim limit ar y nofela mae dynion yn cael sgwynnu, so pam uffar bod yna limit ar fatha, be mae merched yn cael ei ddeud, a fatha, pam ddyla ni, sort of, minimisio profiadau ni a fatha tawelu'n lleisio ni.
Achos mae'n fatha, ie, a mae'n fatha gap di bod, achos o'n i'n meddwl, o, dathliad o gyfeillgarwch, o'n i'n meddwl am nofel Bethan Gwanas amdani.
Mm.
A mae hwnna'n dathliad go iawn o ferched, o i bywydau nhw, o ryw, o gyfeillgarwch. Mm. A wedyn, mae fatha bod na gap di bod, yn does, does am byd di bod, felly, ie, dwi'n cytuno, dwi'n gobeithio fi na lot mwy o gyfrolau tebyg yn dod rwan, a bod pobl yn gweld i pwysigrwydd nhw.
Mm.
Yn chi, sa'n gyfrolau ti wedi joio?
So, beth wedi bod yn allan? So, ie, yeah, o ran, sorry, dydyn nhw'n gyfrolau fel y cyfrif, really, ond stwff mohogia di ddeud wrth fi, gan llio Maddox, da, y cerddi'r, insta cerddi na, ond i ddim yn meddwl bod nhw'n briliant. A mae jyst yn deud y pethau na, na pawb eisiau ddeud, dydy, a gytrafod yr pynciau na, da ni, ie, yeah, di wastad bobl deitha ni beidio trafod da, wrth dyfu fyny a pethau fel, so mae hynna'n briliant. Be arall? Codi Pais, dwi ddim yn meddwl bod nhw'n heiddi chydig bach o shout-out. Clod, achos dwi'n meddwl bod nhw'n anhygoel, dwi wrth modd efo'r gwaith maen nhw'n neud. Mae'r jyst y cynnwys môr fatha, mor amrywiol a maen nhw'n mynd am bethau, kind of ddechrau yn yr un gwedd allan, da ni'n mynd am bethau di pobl ddim yn siarad am gyfaint o hynna. Dwi'n meddwl bod Codi Pais yn wneud o, ond dwi'n meddwl ffordd mwy gweledol sydd yn wych. Dwi'n wrth y modd efo be maen nhw'n wneud, bethau kind of independent, cylchgran independent lle. Dwi'n dwi ddim yn mwynhau allan o bob tro mae'n dod allan. Ie, dwi ddim yn meddwl bod be maen nhw'n neud yn rili da.
Mae'n linion edrych, mae'n edrych yn lyflu o stad.
Mae'n edrych yn neis jyst i fatha i sbio drwy ddo fo. Mae'n jyst mae fatha darn o galf yn dweud.
Mae o. Ond darn o galf hyfryd sydd hefyd yn sôn am bynciau chdi bach fwy bler o gyfrid i'w gilydd sydd yn just yn wych. A maen nhw'n ffendio pobl hefyd sydd efallai ddim fysa ddim wedi cael y llwyfan fel arall i fatha arddangos i gwaith. A fi hefyd yn meddwl bod fatha hyd yn oed i cyfrif Instagram nhw yn wych. Dwi'n gofyn nhw fatha rhyw kind of ffynhonell. Dwi'n gwybod sydd fatha rhyw ffynhonell bron yn fatha ddiwylliannol. Maen nhw'n kind of efo rhyw social commentaries. A maen nhw'n... Ella, oce, okay, bod fatha pawb ddim yn cytuno fe bob dim, ond dwi'n sicr fatha o'r un meddwlbryd. Lle, so maen nhw'n beth mor braf i gael hynna yn y Gymraeg. Chos maen nhw'n lwyth o gyfrifad mi ddilyn ar Instagram yn Saesneg, lle ydy fatha, oce, okay, allai neithi fe hynna, ond mae'n jyst yn hyfryd beth maen nhw'n neud, a maen nhw'n reit gyson efo'i cynnwys, a maen nhw'n dod y peth allan yn aml, a maen jyst yn hyfryd gael hynna yn y Gymraeg.
A maen nhw mor fatha outward looking, fatha, dyn nhw ddim yn fatha kind of sort of cyfyngu hynna ni fod yn just Cymru-centric, maen nhw fatha mor fatha eang, a fatha, ia.
Yndai. Mae'n wych.
Lyfio nhw hefyd.
O ran yr eich Cymraeg, hynna, really. O ran, wel, dwi wedi bod yn darllen Welsh plural, ond dwi wedi darllen hynna dipyn yn ôl. Dwi ddim yn gwybod chi wedi darllen hynna. Mae hwnna'n wych. Cyfres o fatha ysgrifa. Wel, Welsh plural, Essays on the Future of Wales. Mae o jyst yn chwawr iach o ran... Wel, mae o'n rhyfedd fatha pan mae'n cychwyn sgwennu'n nofel lle, am mwy sy'n sôn am Gymreigdod a illa ffordd newydd edrych ar Gymreigdod lle, ond nath hwn dod allan, fatha yn ganol hynna lle. Dwi'm yn cofio pa mor bell o'n i'n nofel, so oedd o'n rili eitha neis a eitha reassuring bo na fatha, achos mae'n deimlad, mae'n rhyw deimlad does, mae'n rhyw Gymreigdod newydd ar y gorwel lle, bo pobl yn cychwyn ehangu a cychwyn rili meddwl am beth ydi o'i fod yn Gymraeg yn y dyddiau yma lle. Dwi'n meddwl bod na dipyn o shift wedi bod, mae'n lwyth o beth o da allan, mae hwn, mae Brittle with Relics gan Richard King. Dwi'n gwybod chi ddall o'n hynna, dwi wedi ddechrau fo. Lot o leisiau, trawstoriad o leisiau gwahanol lle yn sôn am hanes Cymru. Mae jyst yn, ynddi, mae'n lot o beth o ddoes, dwi'n teimlo, dwi'n ddall o'n ddiweddar lle. So mae hynna'n...
Oes, mae fatha bod ni ar y funud wir isio meddwl pwy ydyn ni a beth ydyn ni'n neud a lle ydyn ni eisiau mynd. Mae'n ffordd dwi'n mynd cofio bwyr beth tebyg.
Na fi chwaith, mae o'n yndi. I gymharu efo beth sy'n digwydd yn y byd o arall a beth sy'n digwydd yn Westminster ar hyn o bryd. Mae yna rhyw fath o gobaith yn hynna, dwi'n ddim. Ond mae yna rhywbeth yn digwydd oes o ran yr hunaniaeth Gymraeg yn yma. Mae'n neis i weld. Ond na, swn i'n argymell Welsh plural yn sicr.
Wel, diolch yn fawr iawn i chi am eich cwmni. Mae wedi bod yn hyfryd iawn cael sgwrs. Cofiwch bod bob un o'r cyfrolau dyn ni wedi drafod ar gael o'ch siop lyfraliol neu o'ch llyfgell wrth gwrs. Oce, okay, wel, blwyddawr am y tro. Sa!